Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U posljednjim ovonedeljnim visinama emitovaćemo snimak sa zatvaranja 6. međunarodnog festivala horske duhovne muzike Muzički edikt, koji je održan od 16. do 19. juna 2019. godine u Nišu. Najprije ćemo čuti deo nastupa hora Radio Televizije Srbije, koji se na ovom izdanju festivala predstavio ostvarenjima Alfreda Šnitkea, Stevana Mokranjca, Sergeja Rahmanjinova i Marka Tajčevića. Mi ćemo slušati najpre O kako bezakonoje iz Strasne sedmice Stevana Mokranjca, a potom i delove Svenoćnog bdenja Sergeja Rahmanjinova, ostvarenja opsežnih razmera koje je komponovano potpuno u skladu sa zahtevima žanra i stila pravoslavne crkvene muzike.
Thank you.
U interpretaciji hora Radio i Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića slušali ste najpre O kako bezakono je iz Strasne sedmice Stevana Stojanovića Mukranjca, a potom i delove Svenoćnog bdenja Sergeja Rahmanjinova. U nastavku emisije Visine Radio Beograda 2 slušat ćete i ostvarenje kojim je zaokružen 6. Međunarodni festival horske duhovne muzike u Nišu, kantatu Stabat Mater, mitropolita Ilariona Alfejeva, bogoslova, crkvenog istoričara i kompozitora rođenog 1966. godine. Alfejev je autor monografija posvećenih životu i učenju crkvenih otaca, potom prevoda sa grčkog i sirijskog jezika, kao i radova u vezi sa dogmatskim bogoslovljem, te mnogobrojnih publikacija i periodičnih štampanih izdanja. On također potpisuje i brojna muzička ostvarenja kamernog i vokalno-instrumentalnog žanra. Zamisao o kantati Stabat Mater kod Alfejeva se rodila još 2007. godine u vreme kada je završavao, sada već veoma dobro poznatu, Pasiju po Mateju. Naime, pošto u Pasiji ništa nije rečeno o Majci Božijoj koja stoji pored krsta, autor je, kako i sam često ističe, želeo da napiše delo posvećeno upravo toj večnoj i dirljivoj temi, majci koja plače zbog patnji svoga deteta, ali i majci koja žali zbog patnji čitavog čovečanstva i molitvom priziva Gospoda. Tako se najpre odlučio za formu kantate. Međutim, za razliku od njegove pasije u kojoj je došlo do spoja žanra pasije, oblika fuge i crkvenoslovenskog jezika, Stabat Mater je napisan na latinskom jeziku i sa znatno slobodnijim harmonskim i uopšteno govoreći kompozicionim rešenjima. Tako je, na primjer, prvi stav svojevrsna sinteza starog muzičkog oblika pasakalje i minimalističke muzike, koja dalje jasno prožima i ostale stavove. A posle velikog uspeha koji su dela mitropolita Ilariona doživela u Vatikanu, Torontu, Moskvi, Istanbulu i Melbourneu, pomenuta kantata je premijerno izvedena 2012. godine u Moskvi. Istim ostvarenjem, kao što smo već rekli, svečano je završen i 6. Međunarodni festival horske duhovne muzike Muzički edikt, koji je bijenalna manifestacija i već 12 godina se održava u Nišu. Solistkinja je bila Marijana Radosavljević Sopran, a pod upravom Bojana Suđića združeno su nastupili i Moskovski sinodalni hor, hor i orkestar Radiotelevizije Srbije, sastav Koronormalista iz Meksika i Niška crkveno-pevačka družina Branko. Slušali ste kantatu Stabat Mater mitropolita Ilariona Alfeeva, koju su združeno izveli Hor Radio Televizije Srbije, Koro Normaliste iz Meksika, Moskovski sinodalni hor i Hor Niške crkvene pevačke družine Branko, u pratnji Simfonijskog orkestra RTS-a i pod dirigentskom palicom Bojana Suđića. Kao solistkinja nastupila je Marijana Radosavljević. Bio je ovo snimak svečanog zatvaranja 6. Međunarodnog festivala horske duhovne muzike, Muzički edikt, koji je održan od 16. do 19. juna 2019. godine u Nišu. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine Radio Beograda 2, koju su pripremili Vladimir Penđer i Ana Ćirica.